Sam.
Pusti priču.
Dobar dan. A dobar dan vam želim Mirjana Nikić. Ja ću biti sa vama do 10.55 u ovom prvom satu talasanja u našoj današnjoj šetnji. Ponedeljak je malo oblačno, počinje nova radna nedelja, pa evo svima neka bude srećna. I ovih narednih 5 dana ići ćete i vraćat ćete se s posla, možda ćete imati gužve u saobraćaju, možda ćete imati probleme u životu, ali pokušajte da vas to ne iznervira preterano. Znate kako je dobro živjeti s filozofskim mirom, a evo zašto pominjem filozofiju. Mi ćemo se ovog prepodneva, barem u prvoj priči, baviti jednom filozofskom mišlju. Gost nam je Dragan Rakićević i u pitanju je njegova nova knjiga Ideologija raspamećenog uma, a govorit ćemo zapravo o nekim temama koje se tiču ustrojstva današnjeg sveta. To su ekonomski i politički fenomeni naše civilizacije, a u ovoj novoj knjizi Dragan Rakićević bavi se temama kao što su globalna ekonomska kriza, funkcionisanje Evropske unije, zatim reforme u okviru eurointegracija, onih država koje još uvijek čekaju da budu deo ove zajednice, ali će biti reći i o pervertiranosti modernog doba u kojoj se u ime mira i prosperiteta ratu i pljačka, u ime istine laže, u ime slobode pokorava, u ime pravde čini nepravda. Čućete, bit će zanimljiv razgovor. Doći će nam i profesor Božidar Nikolić iz Društva fizičara Srbije sa Fizičkog fakulteta u Beogradu. On je inače predsjednik komisije za takmičenje učenika srednjih škola iz fizike i sad će ovo biti prilika da razgovaramo o tome kako se pripremaju naši đaci za velika međunarodna takmičenja, zato što uvek govorimo onda kada pobede o njima, ali bilo bi dobro da čujemo i kako se oni pripremaju, kako se vrši odabir tih đaka, šta sve i koliko naporno moraju da urade i vežbaju da bi eventualno sebe kvalifikovali da odu. Ovog leta ih naime čeka nekoliko međunarodnih olimpijada i čućete o tome, dakle, od našeg gosta ko sve ide, koliko je to ljudi, koji su problemi s kojima se susreću, jer teško je našim đacima i da odu tamo, nije to jeftino, a opet divno nam je kad se vrate sa medaljama. Pa eto, to će biti druga priča u našoj današnjoj šetnji. Vi ostanite uz nas, to podrazumeva naravno i mnogo muzike, pa da krenemo odmah. Danas u šetnji gost je Dragan Lakićević. On je filozof, profesor, savjetnik u Institutu za evropske studije i nedavno je objavio knjigu o kojoj se već priča. Zove se Ideologija raspamećenog uma. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Lakićeviću, ja bih prvo iskoristila prisustvo jednog čoveka, filozofa, koji svoju misao i svoje gledište na svet o kojima piše i objavljuje u knjigama, dakle, dostupne su javnosti, što je vrlo zanimljivo, zato što bih rekla eventualno da ne znam koliko je baš glasna filozofska misa u današnjem svetu.
U svetu uopšte teško je reći, to zavisi od delova sveta. Negde su filozofi instrumentalizovani od političara i vrlo vešto brane određeni tip politike. Na drugom mjestu oni protestuju protiv određenih političkih deformacija, ekonomskih. E tu su već tiši jer očigledno su mediji više zainteresovano za onaj etablirani deo društva.
Da, inače, kad kažemo filozofska misao, to jeste nešto što je jedan dugi period u čovečanstvu bilo vrlo važno. Ako sam se možda banalno izrazila, izvinjavam se, ali svi smo mi i dan danas skloni da citiramo i Hegela i Kanta i da o tim studijama razgovaramo. Nekako danas kao da se to malo promenilo.
Pa, znate, od vremena do vremena filozofi dobijaju ili gube na značaju. Mm-hmm. Dobijaju na značaju.
S čim biste li to povezali, da?
Pa, meni se čini da dobiju na značaju, čini mi se, sa velikim političkim promjenama. Na neki način treba uvažiti misao da ideje vladaju svetom, pa u tom smislu i filozofske ideje vladaju svetom. Mislim, filozofske ideje u najširem smislu reči i kao religiozne ideje i kao poruke i kao određeni pogledi na svet. Rekao bih u tom smislu da je filozofija bila jako uvažena aktivnost od prosvetiteljstva na ovamo, ali sa raspadom socijalizma, odnosno padom tog poretka, što ne znači da se neke forme neće opet vratiti, filozofske ideje su sve manje zanimljive. Znači, zadnji polet koji sam ja video bili su zapravo filozofske ideje liberalizma, dok je korporacijama i političkom establishmentu dok je to trebalo. No, oni su to koristili kao ideologiju i u tom smislu one u svom možda deformisanom obliku da. I dalje vladaju svetu.
Jasno. Ova knjiga o kojoj bismo danas da govorimo slušalcima, zove se dakle Ideologija raspamećenog uma, ima u svom sadržaju desetak studija koje se bave ključnim filozofskim, ekonomskim, političkim fenomenima naše civilizacije. To sad kažem u najširem smislu, upoznaćemo malo slušalce sa nekim od tema kojima se vi bavite, ali da se zadržimo na početku na ovom vašem naslovu, zapravo bi moje pitanje bilo da li nas ovaj naslov navodi da pomislimo, a to često mislimo, da svet nije uređen po pravilima koje smo sami ustanovili, da se ta pravila izbjegavaju, da govorimo o istini, a zapravo lažemo. Kada se na to pomislim, mislim i na vlade svetske i mislim na ljudska prava o kojima također mnogo govorimo, a ne poštujemo ih. Zašto baš raspamećeni um? Da li to ima veze s tim?
Ima direktne veze. To treba da asocira na jednu stvar, da mnoge velike filozofske ideje i tradicije kroz političku upotrebu gube na svom sadržaju, odnosno u tom smislu postoji ideologije. Vi imate ideju ljudskih prava koja je stara nekoliko vekova, to su i mislioci i praktičari koji su uspeli da mnogo toga afirmišu, što je bilo ranije nezamislivo u smislu ljudskih sloboda, garancije, nepovredivosti, pravo na mišljenje, pravo na imovinu itd. A onda vidite onog momenta kada je u svetu, recimo, nestalo ravnoteže, recimo, ovo što znamo o drugoj polovini 20. veka, ravnoteže između istoka i zapada, onda je prevladala jedna sila bez kontrole. Čim sila nema kontrolu, ona se izvetoperuje. To je isto kao sa vlašću. Svaka vlast korumpira ljude, ali apsolutna vlast, što kaže Lord Acton, najviše korumpira. tako je i sa nestankom privlačnosti socijalizma i atraktivnosti za veliki deo čovečanstva došlo do takve ekspanzije moći, imperialističke moći, da kao da tu ne postoje granice dokle se može ići. Šta više, pokazalo se da nekadašnja, recimo, ideologija da Zapad mora da jača borbenu sposobnost da bi se sačuvao od napasti Istoka, se pretvorilo u jednu industriju oružja koja stalno pravi nove ratove, upravo da bi zadovoljilo potrebe toj industrije. Znači, svet postaje sam sebi opasan, odnosno imperialne sile na neki način kao da učestvuju u vlastitoj entropiji, zato što to sumanuta težnja za resursima, nepoštovanje bilo kakvih suvereniteta država neće dovesti do boljitka, nego samo do novih problema koji se mogu okrenuti i protiv onih koji to upražnjavaju.
Da li su oni toga svesni? Može li se to zaustaviti uopšte? U filozofskom smislu, na primjer.
Ja mislim da...
Jer ovako praktično ne vidimo.
Dolazi do jedne neobične situacije sa globalizacijom. Ja mislim, situacije, ne znam da li se može to porediti sa nekim periodom razvoja ljudske istorije, a to je da velike i moćne korporacije su u stanju da upregnu ljude iz države, znači državu za ostvaranje njihovih partikularnih interesa bez ikakvog sagledavanja konsekvenci na globalnom nivou. I to se dešava. Ako malo analiziramo kakav je to bio rat u Iraku, vidjet ćete da se to radi o mnogim privatnim kompanijama koji su imali interese da se domognu nafte. To pišu čak i bivši agenti CIA. Slično se dešava sa Sirijom, pa nešto slično se možda desilo i sa Kosovom. To znači država više nema onaj autoritet od ranije, nego je postala servis moćnih ekonomskih sila i pre svega bankarskog kapitala. Sad, kako će se to zaustaviti? Pa verovatno će se zaustaviti, može se lako zaustaviti upravo stvaranjem katastrofa. Postoje ljudi vrlo inteligentni, vrlo razboriti, koji upozoravaju na ovo, ali znate, upozoravali su i na to da je Hitler opasan po čovečanstvo, a neki Ford mu je dodajali svoj automobil zato što je imao interese da vidi radnike koje čutke bez ikakvog sindikalnog organizovanja rade u njegovoj fabrici. To znači, stvar je otvorena i ne znam na čemu će se završiti. U svakom slučaju, ja to povezujem, da to ne pišem u knjizi, i sa ovim što se događa, ovaj sukob između Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. To je u stvari princip. Severna Koreja zapravo želi, videći kraj komunizma, želi po svaku cenu da se brani, a opet Amerikanci smatraju da oni, da ta njihova odbrana dovodi u opasnost Sjedinjene Države i forsiraju sukob. Možda do sukoba neće doći, ali vi nikad ne znate šta može da odluči ljudski um.
Da. Gost je Dragan Lakićević. On je filozof, profesor, savjetnik u Institutu za evropske studije i nedavno je objavio knjigu o kojoj se već priča. Zove se Ideologija raspamećenog uma. Bavite se vrlo važnim temama u knjizi o kojoj sada govorimo, dakle i o ekonomiji, globalnoj ekonomskoj krizi, o funkcionisanju Evropske unije kao političke, ekonomske, interesne zajednice, o reformama u okviru eurointegracija. To su dakle teme, pretpostavljam, zato što su najvažnije. Time ste se rukovodili kada ste birali eseje koje će u ovu vašu studiju ući.
Pa ja sam godinama se bavio evropskim integracijama i čak moram vam reći iskreno i menjao odnos prema tome. Bio sam veliki zagovornik evropske integracije na početku, zato što je to ipak garantovalo stabilnost i mir u regionu, onda pogotovo za ove postsocijalističke države, to je bila šansa da se uključe u modernizaciju. Međutim, zadnjih 5-6 godina, možda i duže, i sama priroda Evropske unije se nevjerovatno promenila. To je postala jedna hiperorganizovana birokratska struktura bez demokratske kontrole. Oni imaju medije, oni samim tim što nisu kontrolisani imaju nevjerovatnu moć i onda su počele da kažem, da upotrebim reč, kontrafinalne posljedice, odnosno posljedice suprotne početnim namerama. Naročito su tu, čini mi se, stradale ove slabe ekonomije, a da ne govorimo o ekonomijama u bivšim socijalističkim društvima na Balkanu. Odnosno, mi smo postali periferija razvijenog kapitalizma sa jeftinom radnom snagom, potencijalnim deponijama za uranijum, za iskorišćeni uranijum i tako dalje, i nemamo više mogućnost vlastitog razvoja. I sad, interesantno je to da su sve te ugovorne obaveze novoprijedeljskih članica tako bile opšte formulisane da su one svima prihvatljive. Međutim, to je jedna ljuštura bez konkretnog sadržaja. A konkretan sadržaj je zapravo da su se sva ta društva, sve te države otvorile za robu razvijenih zemalja bez ikakve mogućnosti da imperiraju. Otvorili su se za lanac stranih prodavnica, otvorit ću se za bankovni kapital stranaca. Stranci imaju suprotan interes zapravo interesima ovih društava. Ova društva su velikim delom deindustrializowana i služe kao jeftin resurs neprerađenih proizvoda i jeftine radne snage.
I pišete li u vašoj knjizi o budućnosti Evropske unije u svetlu Brexita i eventualno ovih novih članica koje bi mogle da uđu u ovu zajednicu?
Evropska unija je samo u svojoj konstituciji jedna i hibridna i na neki način nesigurna tvorevina. U kom smislu? Ako pred svake izbore postoji strah da će se kao predsjednik države pojaviti ličnost koja nema afirmativni odnos prema Evropskoj uniji, onda to znači da je ta zajednica se lako da raspršiti. A onda slede pritisci, manipulacije i napadi na sve one koji velikim delom opravdano ukazuju da briselska birokratija guši nacionalne parlamente, da se tu isključivo poštuju interesi najjačih ekonomskih sila i da čak i te najjače ekonomske sile često nisu zadovoljne uopšte koncepcijom daljeg razvoja. Tu pišem o tome kako euro nije bio ekonomski projekt, ta zajednička valuta je bio politički projekt, znači po svaku cenu da se ideja nacionalne države što više smanji, jer čim nemate svoju valutu, vi nemate i mnoge druge ingerencije u odlučivanju. A euro se pokazao kao nekonkurentan mnogim u tim jakim valutama drugih zemalja. On je kratkoročno doveo do napretka, onda do jedne permanentne stagnacije, tako da ne posmatram budućnost Evropske unije sa velikim optimizmom. S druge strane, vrlo sam svestan da dve najmoćnije države, Francuska i Nemačka, imaju svoje interese da se to sačuva. To jedna je stara imperijalna sila i kad ste vi jednom sila, vi želite da ostane to za sva vremena. Druga je želela uvek da bude imperijalna sila i sada je miroljubivim putem je to postala. Znači, ono, upravo one područje na koje je Nemačka referirala i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu su pod više ili manje nemačkim uticajem, ekonomskim, ali i samim tim političkim.
I možda da obratimo pažnju na još jednu od tema kojom se bavite, a reč je o sporu Keynesa i Hayeka, koji je nekada davno imao velikog odjeka, pa možda i dan danas, u vezi sa ekonomskom krizom i njenom suštinom. Da li je suština zapravo debata o državnom intervencionizmu ovde?
Jeste.
I zbog čega i danas to aktuelno? Neki kažu da je čak i pomalo pomodno i danas pisati o tom sporu.
Pa znate šta, vidite šta se dogodilo. 30. godina izbila velika ekonomska kriza u Americi pa Evropi. I ponuđeno su dva odgovora na datu krizu. Jedan je bio Keynesov, a to je da država mora da preuzme ingerencije upravljanja i kapitalom, a i mnogim drugim stvarima, I Hajekova, da kažem, škola, u to vreme još nije škola, ali će postati, a to je da država zapravo smanjuje ekonomsku aktivnost samim tim što ne dozvoljava puno spontanu samoregulaciju
rade
kapitala na tržištu. Da, tačno. I Keynesov, da kažem, Keynes je tu pobedio i vi ste imali period sve do 80. godina takozvani socijalni kapitalizam, odnosno kapitalizam sa velikim stepenom regulacije, znači i sa državnim bankama, sa ključnim resursima pod vladavinom države i sa velikom socijalnom pomoći i tako dalje. To je bio što nakon drugog svjetskog rata veliki period ekspanzije.
Nisu zvali čak i države blagostanja.
Jeste, to je bila to je nazvanje nazvao welfare society, zato što su pružale zapravo, iskorenili su siromaštvo, omogućili elementarno zbrinjavanje života svih, ponudili viši standard za sve produktivne klase i tako dalje i tako dalje. I ta država funkcioniše sve do 80. godina, kada zapravo njeni rashodi postaju mnogo veći od prihoda, a istovremeno, paralelno dakle sa ovom zvaničnom prihvatanjem ideologijom na zapadu koja se praktikovala više manje u svim državama, imate jedan, da kažem, razorno ili delovanje Hajekove škole. Znači ona je bila u senci sve dok nije uspela dobije pristalice da država mora radikalno da promeni svoje ponašanje. To se dogodilo prvo sa Tačerkom koja je krenula u kresanju državnog budžeta, a kasnije Reagan čita Hajekove rukopise. Bivao, to kažu Hajekovci, jedini političko koji je čitao Hajeka, tek on se upoznaje lično sa Hajekom i svaki teoretičar je oduševljen da neko će primeni njegove ideje.
Naravno.
I te ideje počinju malo po malo da vladaju svetom, odnosno to je jedan generalni stav da država mora smanjivati svoje rashode, da nije posao država da daje veliku socijalnu pomoć ili socijalnu pomoć uopšte. I da bi se težište tog oslobođenog kapitala dalo preduzetnicima u ruke. U prvom momentu jeste, to je proizvelo i veću proizvodnju i veću potrošnju i mnoge uspešne efekte pokazalo, ali to je samo u određenom periodu.
Dakle, pokazujete da ekonomske teorije koje iz danas eventualno poštujemo i pridržavamo i se neće doneti rešenja.
Nisu donele rešenja. Vidite šta je ideja, bar formalna ideja Hajekove teorije koja je pisana tako kao jedan projekat koji funkcioniše samo pod idealnim uslovima. Idealni uslovi ne postoje i odmah imate kontrafinalne posledice. I prosječan građanin Britanije, Amerike, kog hoćete gotovo države u svetu, žive mnogo lošije nego nekad. Znači, bogatstvo, znači rezultat celog tog procesa da se bogatstvo koncentrisalo u strašno malo ruku, da se putem globalizacije premeštena industrija u Kinu i da je recimo 27 miliona Evropčana nezaposleno.
Da, interesantno. Možemo li da kažemo da bi jedan savremeni čitalac mogao dobro da razume ono što vi pišete
da,
u ovoj knjizi?
Ja sam se trudio da pišem što razumljivije, to znači prosječno obrazovan čitalac bi mogao da razume, postoje neke finese ekonomske, ali koje sam ja morao da traži se malo veće znanje da bi se recimo razumelo, da bi se razumelo fenomeni kao što je ekonomska propast Grčke. Moramo znati kakva je fina mreža na neki način, ajde uslovno kažemo, prilivanja dohodaka i kapitala od manje razvijenih država ka više razvijenim. To i nas pogađa. Znači, u onom momentu kada ima kapitala, svi vam nude najpovoljnije kredite, u onom momentu kada dolazi do krize, kapital se povlači, a vi postaje veliki dužnik. Sada, ta anomalija se recimo kod nas uopšte ne leči, a pretpostavljam mnogim drugim državama, zato što je samim pravilima Evropske unije vi ste naterani da uvozite njihovu robu, jer ste ukinuli carine, oni odlučuju o tome koliko će biti vrednost vaše valute, onda vi uzimate kredite od njih da biste kupovali njihovu robu, a ti kredite se strašno teško vraćaju i vi se sve više zadužujete. Znači, Hayek je napisao jednu čuvenu knjigu 40. godina, Put u Rosu, da je teo da pokaže da protosocijalističke ideje, recimo u Nemačkoj, su dovele do Hitlera. Mislim da je to prejaka teza i da ne ide baš, ali ime Put u Rosu mi se jako svide. Ovo je recimo put u ropstvo balkanskih država. Ali iza njega stoji sad ideologija liberalizma, ali ne, a ne socijalizma. To je zanimljivo.
Gospodine Kičiću, možemo li u jednoj rečenici u ovoj odjavi da kažemo da li je ova knjiga Ideologija raspamećenog sveta vaš pogled na savremeni svet i njegovo funkcionisanje?
Pa delimično je, delimično je. Nemam prevelike ambicije, to su znači eseji pisani u većem vremenskom periodu, sam u vremenu napisao i dosta novih eseja.
Vi više niste
svet
tu,
je, da. Svet je dinamičan tako da one mogu sigurno poslužiti kao zanimljivo štivo, ali daleko od odgovora, jer svet ide brže nego što ja uspijem da ga pratim.
Jasno, mnogo vam hvala. Predstavili smo, ili barem koliko smo mogli, malo smo pričali o novoj knjizi, nedavno prezentovanoj publici Dragana Lakićevića, Ideologija raspamećenog uma. Dragan Lakićević je filozof, profesor i savjetnik u Institutu za evropske studije. Hvala što ste bili naš gost.
Molim samo da pomenem da je izdavač Clio i Institut za evropske studije.
Može. Hvala najljepše i sve najbolje vam želim. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting. Feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I can make it easy, easy to love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting away, wave after wave. Slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
Polis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić 26. maja na Kolarcu.
Hajde da se pretvaramo da ne znamo kuda idemo. Pa čak ni ko smo. Jedno na izgled, obično putovanje.
I think I should skip Budapest and just go straight to Paris.
Postaće nepredvidivo prijatna avantura.
It's incredible.
Alec Baldwin, Diana Lane u šarmantnoj romantičnoj komediji. Pariz može da sačeka od 25. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PRTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Eko.
Srbi su prvaci u izmišljanju mitova o Evropskoj uniji.
Nije tačno. Šampion u tome je Velika Britanija. Britanski mediji često objavljuju neproverene i pogrešno protumačene informacije koje se tiču Evropske unije.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
24. maj. Noć, utorak na sredu. Kako pomoći porodicama sa složenim i brojnim potrebama? Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
10:39 ili 21 minut do 11 časova, talas Radio Beograda 1. Slušati šetnju i evo naše druge teme. Najavila sam da ćemo govoriti o takmičenjima naših učenika srednjih škola na međunarodnim različitim olimpijadama i zato je naš gost profesor Božidar Nikolić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Iz Društva fizičara Srbije, docent na Fizičkom fakultetu u Beogradu i inače predsednik komisije za takmičenje učenika srednjih škola iz fizike. Kada ovde sada kažemo predsednik komisije, znači tu ima neka komisija i određuje se ko će ići na takmičenje. Zapravo kako se vrši taj odabir, profesore? Da li se đaci prijavljuju pa se od njih odabira ko će otići ili vi sami određujete kao profesori ko je neko ko bi mogao da ostvari neki značajan uspeh i rezultat?
Da, postoje kvalifikaciono takmičenje i ona počinju negde početkom kalendarske godine. Škole zapravo biraju one najtalentovanije učenike, one bolje škole koje imaju više talentovanih učenika organizuju školska takmičenja, onda posle toga idu takmičenja na opštinskom nivou, regionalnom nivou, državno takmičenje gde otprilike ima oko 300-350 najboljih đaka iz cele Srbije i posle tog državnog takmičenja 20 najboljih se poziva na kvalifikaciono takmičenje za olimpijski tim i na tom takmičenju dobijamo petoro učesnika Međunarodne fizičke olimpijade. Slično je i sa hemijom, matematikom i informatikom.
Da, to je baš veliki broj krugova kroz koje treba proći.
Ali se tako nekako obezbeđuje da dobijamo zaista vrlo, vrlo kvalitetne takmičare.
Mi inače govorimo o deci koja osvoje velike uspehe na ovakvim takmičenjima onda kada dobiju nagrade. Zato smo i rešili danas da malo upoznamo slušalce o tome kako se zapravo selektuju ta deca. Rekli ste sada da to uglavnom rade škole. Koliko imate uvida u to ili je to sa jednim potpunim poverenjem u odnosu na izbor profesora? Da li je to uvek, znate, nekad kažu đaci koji imaju sve petice nisu uvek najbolji đaci. Da li je to baš uvek dobar izbor? Šta mislite?
Pa to sad zavisi od škole do škole. Naravno, ne mora uvek da bude najbolji izbor. Ocena može, ali ne mora da bude pokazatelj da je neko vrlo talentovan. Takmičenja, zadaci u stvari na takmičenjima nisu uvek školskog tipa. Znači, to nisu oni zadaci koji pokazuju koliko je neko savladao gradivo. To su zadaci, to bi trebalo da budu zadaci koji zapravo pokazuju talenat i nešto više od onoga što se uči u školi. I kako vreme prolazi, kako se približavaju đaci tim kvalifikacionim takmičenjima, baš za olimpijski tim, to komisija sve više i više pokušava da napravi zadatke koji liče na zadatke koji će ih tamo čekati.
Traži se, dakle, čak i neke inovativne rješenja u odnosu na njihovo znanje, ali tako?
Da, to je teško napraviti, ali to jeste cilj kome teži komisija, ja, pre svega.
Da. I sad kako to izgleda kada vi dobijete na kraju taj neki esenciju najboljih, da tako kažem, tih nekih pet mladih ili od 20 treba da izaberete pet? Kako izgleda ono u čemu vi učestvujete? Dakle, koliko to traje, ta priprema?
Da, pre svega komisija priprema zadatke od samog početka, znači od opštinskog nivoa, a kad dođe do priprema olimpijske ekipe, onda praktično cijela komisija, koja je inače sastavljena od ljudi prevashodno sa Instituta za fiziku, to su mladi istraživači Instituta za fiziku, onda mladi profesori i nastavnici sa prirodno-matematičkih fakulteta u Nišu i Novom Sadu i sa fizičkog fakulteta u Beogradu, ljudi puni entuzijazma i želje da rade, i onda posle izbornog te naše srpske fizičke olimpijade petoro najboljih i rezerve koje uvek imamo za svaki slučaj, jel, dolaze na dvonedeljne pripreme gde slušaju gradivo koje je već daleko van školskog gradiva, zanimljive zadatke, detaljno obrazložene, obrađene, i lavovski deo priprema su eksperimenti, pošto tu smo nekako najtanji zbog finansijskih sredstava, gde onda đaci mogu sami da prorade eksperimente sa starijih olimpijada, neke eksperimente koji postoje, koji mogu da rade studenti, odnosno budući olimpijci na institutu ili na fakultetu, i tako pokušavamo nekako da ih što bolje pripremimo za ono što ih čeka na olimpijadu.
Njima to zanimljivo. Dakle, kakva su to deca? Jesu li to deca koja po ceo dan sede i uče? Prirodne nauke su različite od društvenih, znamo da to nije isti način na koji saznajete, ali kakvi su?
Vrlo različiti. Bukvalno ima onih kojima je to sve u životu, i onda ima onih koji tu vide šansu da upišu neki jako dobar fakultet u inostranstvu.
To jeste referenca, ali tako?
To jeste referenca. Znači, odlazak
bilo koji dalji uspeh u životu. Tako je, tako je.
Znači, odlazak na olimpijadu, pogotovo medalja sa međunarodne olimpijade, je vrlo, vrlo dobra referenca. Ima onih, na sreću našu, koji ostanu ovde i studiraju. Evo, recimo, prošlogodišnji olimpijci, znači njih petorice, trojica su bili maturanti, sva trojica su upisala fiziku u Beogradu.
To je divno.
Da.
Kako se to sad izgleda, dakle, kakvi su uspesi koje ste do sada zabeležili? Ja, govorimo sada o fizici, ali šta možemo da istaknemo od nečega što je najznačajnije?
Praktično svake godine na svakoj olimpijadi se osvoji po neka medalja. Prošle godine je bio vrlo, vrlo veliki uspeh. Svih pet takmičara naših su osvojili medalje, i posle 9 godina je Srbija osvojila zlatnu medalju. To je malo drugačije nego u sportu, ima više zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja.
Malo je lakše osvojiti, ja?
Pa recimo da je uslovno rečeno lakše, da. Mislim, kad se kaže zlatna medalja, to ne znači da je
samo jedna.
Da je samo jedna, ali ima ih više, prosto procentualno. Ali veliki broj učesnika, znači preko skoro 500 učesnika iz celog sveta, 80-ak zemalja, tako da prošle godine je bio zaista izuzetan uspeh. Jedna zlatna, dve srebrne i tri bronze.
Ove godine olimpijada je u julu, tako?
Jeste,
iz fizike se pripremaju već deca?
Pa treba da počnu pripreme za koji dan, praktično, početkom.
A to ovi finalisti?
Jeste.
Oni su već sad tu negde izabrani?
Izabrali smo, imamo ekipu od petoro i
Da li se ponavljaju deca?
Da, dešava se, da. Znači, ima oni koji recimo već u drugom razredu gimnaziju uđu u olimpijsku ekipu i često se dogodi da imamo dvojicu recimo koji su bili prošle godine i osvojili medalje.
Idu i sad
su maturanti.
A kakav je odnos devojčice i dečaka?
E, to je nešto što jeste problem. Ogromna većina su dečaci. Pokušavamo to nekako da popravimo, zato što ne postoji nikakva razlika, naravno, ni u sposobnostima, ni u želji, ni u talentu, ali prosto kao dečacima više odgovara se takmiče iz fizike, a devojčicama iz nekih drugih predmeta.
Da, rekoh, dakle, ove godine u julu je olimpijada i fizičari učestvuju u Indoneziji.
Jeste, u Indoneziji.
Tu postoji još, je li tako, problema koje vi ili već koje telo to rešava, kako da se ode, sredstva nisu baš uvek dostupna i dosta se teško to organizuje. Kako će to ove godine biti?
Teško se organizuje. U principu postoji podrška ministarstva, resornog ministarstva, Međutim, i sa tim je, pogotovo kada je destinacija tako egzotična.
I daleka, da.
I daleka. I ja mislim da su sve olimpijade iz matematike, iz
pa jeste,
hemije.
Rio de Janeiro, pa jeste, ne znam, Teheran, pa Tajland, sve tako nešto.
Tako da bez sponzora to praktično je nemoguće.
Uspevate li? I čiji je zadatak zapravo da se time bavi?
Pa time se bave društva, esnafska društva, u našem slučaju društvo fizičara. Mi smo, evo, već drugu godinu imamo pomoć naftne industrije Srbije i revizorske kuće KPMG koje pomažu praktično sve ove olimpijske timove od priprema do odlaska na olimpijadu, ove sve timove iz prirodnih nauka i matematike.
Tako da se nadamo da će i sada biti tako.
Da,
tako.
Da.
Malo pre ste rekli, a to je nešto o čemu bi također želela da čujemo koju reč, da je pažnje vredno to što su od pet takmičara na olimpijadi trojica upisala naš fakultet ovdje u Beogradu, a to govorimo zbog toga što mnogo veliki broj dece zapravo već, za razliku od ranijeg perioda, već na studije ode u inostranstvo. Jeste. Nekada su to radili posle fakulteta.
Jeste, nekada su išli posle fakulteta, sada sve više i više njih ide da studira u inostranstvu. Recimo takmičari imaju vrlo dobar prolaz, ali ne samo oni koji su uspešni takmičari. To ne mora da bude pokazatelj da će neko sutra da bude dobar naučnik. Ima mnogo naučnika koji se nisu takmičali, pa su postali
brisani. Ali je njima lakše da upišu.
Jest, to je jako dobra referenca i postoji prosto deo takmičara kojima je to jedini cilj, da se dobro pripreme, postignu rezultat i da upišu neki prestižni fakultet u inostranstvu.
A s druge strane, kvalitet fakulteta fizike i matematike je zapravo zaslužan za dobar rejting Beogradskog univerziteta.
Jeste.
Tako da je to malo kontradiktorno.
Da, to se možda malo zna. Zapravo, taj ulazak Beogradskog univerziteta na listu šangajsku od 500 najboljih univerziteta u svetu je uglavnom zahvaljujući naučnim rezultatima sa matematičkog i fizičkog fakulteta, tako da, dobro, ne samo tim rezultatima, ali taj jezičak na vagi je bio zapravo na matematici i fizici. Tako da
možemo da kažemo da su studije fizike zapravo vrlo kvalitetne. Imaju li oni, profesore, otprilike sve ono što na nekom dobrom fakultetu, ajde sada ne idemo na najbolje svetske, imaju i mladi u svetu?
Imaju kvalitetne profesore, imaju dostupnu literaturu koja ide u korak sa onim što se događa u svetu. Naravno, problem jesu laboratorije, pošto i fizika i hemija su pre svega eksperimentalne nauke. Laboratorije su ključna stvar za obrazovanje jednog fizičara. Tu smo malo tanke, ali to se nadoknađuje prosto velikim entuzijazmom, dobrim idejama, štap i kanap, metode koje ipak mogu da posluže. I zaista naši studenti imaju sasvim solidno obrazovanje, što pokazuje i veliki broj naših studenta koji završe ovdje fakultet, a odu na postdiplomske studije u inostranstvu i budu vrlo uspješni u inostranstvu. E, ali onda oni koji su studirali ovdje, postoji velika šansa da se vrate posle nekoliko godina i to zapravo daje jedan veliki impuls kvalitetu studija i uopšte istraživanja u Srbiji.
Šta očekujete ovako pred kraj razgovora? Šta očekujete ove godine? Koliko su kvalitetni đaci koje ste uspjeli da odaberete?
Vrlo su kvalitetni. Znači, imamo dvojicu koji su već bili na olimpijadi i osvojili medalje. Sad zavisi, znate, zavisi od toga kakvi zadaci budu, da li odgovaraju našim programima i onome što budemo radili na pripremama, ali ja očekujem dosta lep uspjeh.
Vratit će se sa nagradama, pretpostavljam, nekim medaljama. To ćemo da objavljujemo onako na sva zvona, ali evo, mi smo odlučili da i mi sada poželimo sreću, da malo upoznamo javno sa tim procesom i načinom na koji se dolazi do tih najviših, jel tako, mesta u smislu mogućnosti da se ode na neko međunarodno takmičenje. Pa eto, sad vam predstoji posao.
Da.
Veliki, priprema te dece za takmičenje.
Jeste, ali to je uvijek veliko zadovoljstvo. Tako da
I neki naučni žar se onako razgori, to je lepo čuti. Najljepša vam hvala, puno uspjeha.
Hvala.
Naravno da ćemo se čuti, a i vidjeti, ako Bog da, tamo negde krajem jula, da čujemo šta se događalo na olimpijadi iz fizike u Indoneziji, gde i ove godine idu naši predstavnici. Sa nama je bio profesor Božidar Nikolić, a on je predsjednik Komisije za takmičenje učenika srednjih škola iz fizike. Bićemo u vezi. Hvala, profesor.
Hvala vam.
Još 9,5 minuta do 11 časova.
Lying through.
Ostalo još da se pozdravimo, poštovani slušalci, privodimo kraju današnju šetnju i prvi sat talasanja. Vašoj pažnji preporučujemo Srpski na srpskom, koji za minut počinje na našem programu, tačno u 11 su vesti, a u 11.05 centralna tema talasanja sa vama Dijana Ivanov-Kadić. A pozdravljaju vas ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Dragomir Miki Stanojević, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, prijatan dan, ostanite uz nas. Mi se ponovo čujemo u 12.15 u emisiji u ovom trenutku.